dabar kviečiu trečią pranešėją, Nijolę Laurinkienę, iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Žalčiai baltų šventvietėse.
Kol Nijolė atsisės, negaliu susilaikyti nuo irgi replikos. Dabar aš džiaugiuosi, kad vadinasi ir Dūšikas, kuris, kaip mes sakom, irgi yra vadinasi mūsų paveldas.
Taip, akivaizdžiai.
Taip, ta apskritai gyvūnų tema ir gyvūnam paskirta konferencija, manau, labai prasminga ir labai daug įvairūs gyvūnai sako apie mūsų mitologiją. Kad ir ožys, čia tikrai, jis, noriu šiek tiek pratesti Daivą, kad iš tiesų jis ir su perkūnu susijęs, kadangi perkūnas važiuoja pasiginkęs ožius ir Toporovas yra kažkada tą labai pabrėžęs tą ryšį perkūno ir ožio, bet kita vertus ir kuo aš daugiau gilinausi į žemdirbių mitologiją, į žemės mitologiją, tai mačiau, kad ožys iš tiesų labai susijęs ir su vaisingumu, su ta erotinė sritimi ir jis vienas tų tikrai ambivalentiškų gyvūnų, kad turi ryšį ir su perkūnu, ir su žemės dievais. Na, o dabar mano tema žalčiai. Žaltys yra apskritai gyvatės, yra nepaprastai svarbi tema baltų religijoje ir mitologijoje. Kadangi tai gali būti raktas, perskaityti daugelio įvaizdžių prasme ir apskritai tam tikrų siužetų, tam tikrų temų, žodžių prasme. Na ir apskritai nuo seniausių laikų žaltys jau archeologiniuose radiniuose matome, gal ne visuomet gali būti identifikuojama, kad tai žaltys, bet apskritai gyvatės motyvas labai raiškus, ypač papuošaluose ir kituose daiktuose. Ir apie jį galima kalbėti labai daugeliu požiūriu. Ir tai, kad apie žalčius gyvatę yra parašytos knygos Pranės Dundulienės ir vokiečių mokslininkos Ivonos Luven, tiesa vokiečių kalba, didelė monografija, dar vis dėlto leidžia ir toliau apie tai kalbėti, nes ta žalčio prasmė dar nėra visapusiškai atskleista. Šiandien aš norėčiau pakalbėti, žodžiu, gana tokią, imsiu gana siaurą temą, bet vis dėlto svarbią temą, kaip, žodžiu, žalčiai būdavo senosiose, kaip jie būdavo panaudojami šventvietėse ir kad jų būdavo šventvietėse. Kad ne tik, kaip yra įprasta pabrėžti, kad žalčiai buvo laikomi namuose, kartais netgi kai kurių etnologų bandoma tai šiek tiek subuitinti tą dalyką, kad esą jie gaudė peles ir nieko čia kito nebuvo. Na, jie kartais lindėdavo kampuose ir subėgdavo, atšliauždavo, kai vaikai imdavo valgyti, jiems čia pasiūlydavo pieno, na ir viskas, ir nieko čia tokio ir ypatingo nebuvo ir nereikia čia ieškoti kažkokių prasmių. Bet vis dėlto tai, kad žalčiai būdavę šventvėse, rodo, kad jie galėjo būti susiję su mūsų senąja religija. Žalčių kaip mitinio gyvūno funkcionavimo sfera buvo ne tik namų pasaulis, gana uždaras, privatus, bet ir šventvietės, kartais net vietos prie šventyklų. Dauguma kultų įtarnavusių šventviečių baltų būdavo įrengiamos tiesiog pačioje gamtoje, kaip žinoma, šventoje giraitėje ar kur nors ant kalno, neretai prie tvirto ąžolo, prie akmens, upių santakoje. Natūralu, kad tokiose vietose galėjo būti žalčių. Tačiau baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose ne kartą pabrėžiama, kad reptilijos šiose vietose buvo puoselėjamos pulto tarnų specialiai religiniais tikslais. Matyti iš tiesų šią dingstimi žalčiai buvo naudojami ne tik privačiame, bet ir viešajame kulte. Gyvačių laikymas šventyklose buvo būdingas viduržemio jūros pakrančių kraštams ir tai motyvuota ypatingų šios reptilijos, susijusios su gyvastingumu ir mirusiųjų sielomis vaidmeniu senojoje religijoje. Istorikas Herodotas yra pateikęs žinę, kad su gyvatės kultu buvo siejama viena didžiausių graikų šventyklų Atėnų Akropolis. Joje kas mėnesį būdavo aukojama gyvatei šventyklos saugotojai. Gyvatės, o taip pat šunis, kaip gyvūnai turintys gydymo galių, buvo laikomi Epidaure Asklepijaus šventykloje ir buvo įsivaizduojami kaip šio dievo pasiuntiniai ir asistentai gydant ligonius. Pats Asklepijas galėjo inkarnuotis gyvatėje. Nuo seno reikštą pagarbą gyvatei patvirtina ir keltų šventyklose aptikti kulto objektai. Kai kurios romanizuotų keltų galų deivės, kurių statulėlės laikytos šventyklose ar šventvietėse, buvo su gyvačių atributais. Sakysim, vaisingumo ir gydymo deivė Damona, kuri buvo vaizduojama kaip akmens figūra, žodžiu, tam akmenyje buvo iškaltos gyvatės apsirangiusios apie jos rankas. Arba dar viena galų deivė Sirona, kuri buvo susijusi tai su vaisingumu ir regeneracija, taip pat buvo vaizduojama kaip akmeninė statula ir kaip tik su gyvate, žodžiu, apie jos vieną ranką buvo apsirangiusi gyvatė. Tai čia tik tai pora tokių pavyzdžių, jų galima rasti žymiai daugiau, kad šventvietėse daugelėje tautų gyvatės buvo laikomos ir netgi specialiai tai buvo daroma. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, tiesa negausius, patvirtina, kad reptilijos naudotos kulto poreikiams gamtoje įrengtose šventvietėse. Čia jau minėto Simono Grunau 1529 metų kronikos liudijimu. Vaidevučio sūnus Samas, Sembos valdovas, religingas žmogus, atsidavęs garbino savo dievus, ir jiems buvo paskyręs vieną ąžuolų giraitę, kurioje dievams auginta daug gyvačių. Žodžiu, Grunau teigia, kad toje dievams paskirtoje ąžuolų giraitėje būtent dievams auginta daug gyvačių. Kitur Grunau teigia, kad vadinamojoje Rikojoto, arba kitaip sakant, Romovės šventovėje, kurioje šešių uolekčių storumo ąžuole padarytuose languose buvo įrengtos trijų dievų perkūno patrimpo ir patalo buveinės, priešais jaunojo javų dievo patrimpo stabą, kaip tik buvo pastatytas puodas su jame laikoma gyvate. Nors čia vertėjo Sigito Plaušinaičio verčiama, kad verčiama šlengė gyvatė, bet tas žodis gali būti verčiamas ir žodžiu žaltys. Ir matyt, čia turimas omenyje žaltys. Vadinasi, žalčiai šioje šventovėje buvo paskirti patrimpui ir jie buvo prižiūrimi kulto tarnų vaidilučių. Kaip sakoma, pačio autoriaus. Su ažuolais žaltys buvo susijęs dar ir kitų požiūrių. Prūsų gerbiamas žaltys galėjo įsikurti pačiame ažuole. Grunau pasakojama apie vieną tokių ažuolų, cituoju, vertimą. Yra moterų, kurios ažuole maitina gyvatę ir tam tikrų laiku ateina ir meldžiasi jai, kad jų vyrams stiprybės priduotų, kad moteris nuo jų nėščios taptų. Panašią žinę praneša ir Matas Pretorijus, cituoju. Kai kuriuos žalčius maitino ažuoluose ir tam tikrų metų jų prašydavo malonės. Šiuos žalčius nepaprastai garbino moteris, šaukdamosios laimelės, gimdymo ir vaisingumo deivės. Turbūt tikėta, kad žalčiai lindintis ažuolo drevėje galėjo atlikti mediatoriaus funkciją pasiekiant dievus. Tokia funkcija pasižymėjo ir pats ažuolas. Per ažuolą krivis kreipdavęsis į dievus, siekdamas sulaukti per šį medį dievų atsakymo į rūpimus klausimus. Murmėjimas girdimas iš dievų ažuolo kartais yra buvęs toks, jog buvę galima išgirsti keletą žodžių, kuriuos krivis suprato. Tad ir dievams paskirti žalčiai tūnantis ažuoluose, matyt, lengviau pasiekdavė dievus, kad šie išpildytų žmonių troškimus. Pačioje lietuvių tautosakoje su ažuolu galėjo būti siejama gyvatė. Žinoma, užkalbėjimu apie gyvačių gūštą ažuole augančiame ant kalno. Viename jų sakoma. Yra Egerų kalnas, tame kalne ažuolas ir ten yra gūšta, toje gūštoje trys slūgos – Karalina, Katrina ir Marcelina. Tos prašau išimti, kurį leidote tą geluonį, o jei neišimsite, tai būsite basleis badžiotos, taukais mozotos ir bizūnais katavotos. Tiesa, gyvatė užkalbėjimuose, lietuvių užkalbėjimuose galėjo būti siejama su kitais medžiais, pavyzdžiui, liepa. Tačiau baltarusių užkalbėjimuose gyvatė su ažuolu taip pat siejama ir pastarojo užkalbėjimo pavyzdžių. Baltarusių folklore yra ne vienas variantas. Sakysim toks. Jos usvieci sinė mora, na tim sinė mori ležyts kamen, na tim kamnis tai dzdub, na tim dubi krivats, na toj krivatsi perina, na toj perini ležyts mija kasėrina, į vuž semion. Žodžiu, šito labai keisto, labai įdomaus užkalbėjimo variantų yra labai daug ir baltarusių, ir rusų tautosakoje. Na, ir čia vienas, atsiskleidžia vis dėlto vienas raiškus ypatumas, kad ta gyvatė, kaip ir žaltys, galėjo būti glaudžiai susieta su ažuolu, su medžiu, kuris tikrai turėjo ypatingą prasmę mūsų mitologijoje ir buvo laikomas šventu medžiu, medžiu, kuris padėdavo susisiekti su dievais ir kuris apeigose taip pat atliko didelį vaidmenį, nes būtent prie jo būdavo atliekami tie senieji ritualai. Su pačia šventykla reptilijos siejamos vokiečių istoriko Johano Friedricho Rivijaus kronikoje. 17 amžiaus pabaigos, kurios autorius, kaip manoma, pasinaudojo Augustino Rotundo Lietuvos kronikos 16 amžiaus rankraščių, dėja neišlikusių. Tai plačiai žinomas Perkūnui skirtos šventyklos aprašymas. Priminsiu, kad čia teigiama šventyklas stovėjus kaip tik prie seno ąžuolyno, kuris buvęs ten, kur dabar yra katedra. Rivijaus kronikoje užsimenama, jog prie sienos esančios priešais įėjimą į šventyklą buvo koplyčia, kurioje laikytos visokios retenybės ir brangų šventi daiktai. Po koplyčia buvo rūsys, kuriame laikyti šventi žalčiai ir rupūžės. Taigi, žalčiai ir rupūžės laikyti Perkūno su dangumi atmosfera susijusio dievo, žodžiu, prie šio dievo šventyklos. Nors šiaip jau Perkūnas paprastai konfrontuoja su gyvate, su apskritai, su chtoniškais mitologizuotais padarais, bet čia matome, kad ir prie pat šio dievo šventyklos specialiai buvo laikomos koplyčios rūsyje rupūžės ir žalčiai. Na, matyt, kad 13 amžiaus antros pusės žiniai žalčius ir rupūžės tebe laikė šventais gyvūnais, tad ir augino jos šioje vietoje. Motiejus Strijkovskis 1582 metais taip pat yra paliudijęs Perkūnui skirtą šventvietę, kurioje anot jo Gediminas pastatė stabą Perkūnui, titnago akmenį didelį, iš kurio kunigai ugnis keldavo ir amžinąją ąžuolinių malkų ugnį dieną naktį kūrendavo toje vietoje, kur dabar švento Stanislovo bažnyčia Vilniuje, katedros vietoje. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, įkūręs Vilnių, nemenka dėmesį skyrė ir savosios religijos sferai, nepamiršdamas, pasak istoriko, savo dievams užtikrinti garbę. Be stabo Perkūnui jis dievams pašventė tamsią gyrę ir įkurdino ten pagonių kunigus, kurie užmirusių kunigaikščių vėles anose vietose arba prie ugniaviečių meldėsi, taip pat ir žalčius, vadinamus gyvatėmis ir žemininkais, penėjo ir augino kaip naminius dievaičius. Žodžiu, čia dar kartą patvirtinama, kad prie tos šventvietės skirtos Perkūnui buvo tamsioje, šiuo atveju sakoma, tamsioje girioje, kur buvo tie senieji baltų dvasininkai telkdavosi, jie augino ir penėjo gyvates ir žemininkus. Taip sakant, gyvates ir žalčius reikia manyti. Sakoma, kad ta gyrė palei Vilyje ėjo nuo patrankų leiklos iki Lukiškių. Nors čia žalčiai apibūdinami kaip naminiai dievaičiai, tačiau tai, kad jie buvo auginami pagonių šventikų, dievams pašvestoje girioje, rodo jų kulto ir viešai pobūdį ir to kulto sąsają su kunigaikščių vėlių pagerbimu, tai yra su mirusiųjų pasauliu. Vadinasi, Gedimino valdymo laikais pagonių šventikai ne tik kūreno amžinąją ugnį, buvo dievams pašvestų ritualų atlikėjai, bet ir prižiūrėjo šventose giriuose anuomet laikytus žalčius, kurių būta prie Perkūno šventyklos. Taigi šios šventyklos ryšys su žalčių garbinimu patvirtina jau antras čia aptartas šaltinis. Čia teko man apžvelgti kai kurios šaltinius, kurie gana kritiškai vertinami ir na, kartais nelabai pasitikima juose pateikiama informacija, kad ir, sakysim, Simonas Grunau ar Rybijus. Bet tai, kad jie visi tie šaltiniai buvo nepriklausomi nuo vienas kito, o dar tą informaciją pakartoja ir Motiejus Strijkovskis, rodo, kad į tai vis dėlto reikėtų žiūrėti atidžiai, atsakingai tai vertinti ir paieškoti galbūt ir kitokio pobūdžio šaltiniuose tokių dalykų. Ir štai Vykinto Vaitkevičiaus knygoje Senosios Lietuvos šventvietės Žemaitija pateikiamas faktas, kad pateikiamas faktas apie Alkos arba Aukos kalną esantį Kretingos rajone 1,5 kilometro į pietvakarius nuo tilto per Erlos upę kelyje Skuodas Alantai. Ant to kalno buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį. Dvasininkai laikydavo labai daug žalčių, kuriuos maitindavo Salanto gaidžio kalno vaidilutės. Autorius pasiremė Valstybės archeologijos komisijos archyvo kultūros paveldo mokslinio centro duomenimis. Tai štai čia tokie keli faktai, vis dėlto rodantis, kad žalčiai gyvavo ir viešajame kulte, kad buvo specialūs kulto tarnai, vaidilutės, vaidilučiai ar kitaip vadinami, kurie prižiūrėjo ir specialiai augino tuos žalčius. Na, kitas klausimas, su kokį vaidmenį vis dėlto atliko tie žalčiai. Ar jie palaikė ryšį, kaip čia buvo užsiminta, su dievais, su kuriais dievais. Kaip jau aš nemažą skiriau dėmesį žemynai ir pastebėjau, kad su žemyna žalčiai tikrai labai buvo glaudžiai susiję, bet tik, ne tik su jie, dar jie, kaip čia irgi buvo užsiminta ir su patrimpu, jaunuoju javų dievu, irgi žemės, kai kurių autorių laikomų dievų buvo susiję ir pas patrimpas galėjo įgyti žalčio pavidalą. Na, o dar be to galima paminėti, kad ir su žemininku taip pat sodybos tokių dieviškuojų šeimininkų žaltys taip pat buvo glaudžiai susijęs. Na ir galbūt čia ieškoti reikėtų tų žalčio laikymo šventvėse įminimo myslių. Na, o ir apskritai, kad tai, kad žaltys buvo labai glaudžiai susijęs su požemiu, su visomis požemyje glūdinčiomis paslaptimis, su mirusiaisiais, su su vėlėmis. Ir tai padeda mums daug ką paaiškinti.
Ačiū Nijolį už pranešimą. Na ir trumpi klausimai aptarti.
Aš noriu tai pasakyti, kad mano jaunystė buvo laikoma visuotinai, kad Rygos kronikoje buvo narbutas. Tai aš šitą paprašiau mokslo akademijos bibliotekoje dabar Vrublevskio ir man atnešė Rygos kroniką. Reiškia Jasas, kuris tada ten dirba.
Taip, taip, ten saugoma, aš irgi buvau Jasas suradus.
O mano laikais buvo laikoma, kad narbutas. Žodžiu, dabar yra, a kiti naudojasi, ten nežinau, ta kronika.
Yra, taip, rankraščių skyriuje saugojama.